Takariva ny zoma 20 ny volana oktobra itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosinay ho anao vetrany ireo lohateny vaovao.
Nangahery ireo prêtre eto amin'ny diocèse n'Antananarivo ny arcevêque Monseigneur Jean de Dieu Wilson mba hikolo ny asa pastoraly sy anatanteraka izany ankafaliana.
Nandefa taratasy fiarahamioro an'ny Eglizy Katolika eto Madagasikara ny sampandraraha momba ny fitoriana ny vaovao mahafaly eo anivo ny fiketrahana masina noho ny fahalasana ny Monseigneur Antoine Salvatore Scopelite evêque misotro ronono tao amin'ny diocèse n'Ambatondrazaka.
Nanatanteraka famanginana amin'ny arsidiosezy atsimo atinanana ny mpandrindra fikambanan'ny vondriny tokantrano kristianina nasionaly.
Vavolombelon'ny fahafahana amin'ny asa fiantrana sy ny fitorianany vaovao mahafaly i Masinda Cyrille sy Méthode apôstôly tany amin'ny eglizy hitatsinanana ho ny ray masina tamin'ny audience générale ny alarobia lasa teo.
Ao anatin'ny fandiniana tanteraka an'ireo matoan-dahatsoratry ny tahirikevitra famokinana ny tampa voalohany ny sinaoda ivoaka rahapitsivy amby roapolo oktobra kehitriny ireo mpandray anjara ny sinaoda.
Fredrina sy Fabien no anolotra anao izany vaovaon'ny fiangonana izany manantotra ny fiarabana sy ny firarisoa manasanao ary zahay hanaraka an'izany atramin'ny farany. Nankahery ireo prêtre eto amin'ny diocèse n'Antananarivo ny arcevêque Monseigneur Jean de Dieu Wilson mba hikolo ny asa pastoraly sy anatanteraka izany ankafaliana.
Notanteraina ny talata 24 oktobra 23 arivo tao amin'ny katedraly andohaly ny fanononana ny fanendrena ireo prêtre eto Antananarivo sy fankasitrahana ny Mompiera Ludovic Rabenatoandro vicaire général teo aloha. Mifanindry indrindra amin'ny fivoriany prêtre isambolana ity fionany ity ka tamin'io no nanentanany arsevêque n'Antananarivo azy ireo nisy asa ho an'ny eglizy amin'ny fotoana feno sy ampaharetana ampahany amin'ny toriteniny Monseigneur Jean de Dieu Wilson.
Lay fitoloana ny asa atrina amintsika amin'ny asa mpamonjena ataontsika dia tena zava-dehibe tokoa. I Masindahy Louis de Montfort mpanorona ny Montfort tany dia nitentaka an'izao izy hoe ny Montfort tany dia ihinana ny anina azo eo ampanaovana eny adidy inonavo zany fampianarana katesizy ny fienoanam-paharetana ny konfisy fienoanam-paharetana konfisy ny tompotena raha tsy zay mangalatra na mihinana tsy ny sasaka. Tena manandanja tokoa zany teny ny olomasina io. Hoy ny kardinaly Christophe kardinaly amimamo izy hoe reo olona tonga amin'ny kofisy amintsika dia toy ny hirak'andriamanitra apatsiahantsika fa mpanompa isika. Hirak'andriamanitra ilaza antsika fa ireo fahotana no lazaindreo mpikofisy dia mety ny fahotana nataontsika ihany koa. Mampandiny tena antsika izany ka raha nisy olona mikofisy nilaza hoe testa tamin'ny namako mety fotantsika ihany koa zany testa tamin'ny namantsika izy zao manola zany azy hoe écoute la confession est une grande bénédiction pour nous les prêtres, cela nous aide à mieux nous confesser nous-mêmes et à nous édifier. Le prêtre est gratifié par la franchise de ce qui se confesse et par le fait d'être lui-même instrument de Jésus. Ka amin'io fiambenana io a tokony anana fanantenana ko tsika araka nyvolaza tao amin'ny vakiteny voalohany hoe ny adisoan'ny olona anankiray nafatesany ny olona rehetra ny olomaro fa kosa ny fahasoavana avy amin'le olona anankiray avy amin'ny kristy na afitra olomaro dia sambatrantsika manana ny kristy afaka mamindra fo amintsika afaka mamelona ny fahotana ka ny afatra dia hoe samanadino isika samanadino fa ampahamoana isika indray andro any ampahamoan'Andriamanitra mivoaka an'Andriamanitra olona matotra sy hitoko iny isika noho ny nanankinana ndraikitra isarola de foloko dia nitentaka an'izao miasa ho an'ny eglizy isika amin'ny fotoana feno miasa amin'ny eglizy itsika amin'ny fotoana feno. Kristina ohatra amintsika amin'izany, 30 taona izy miasa tanana, ary misy aza moany ireo mpikaroka ny teny hoe izy ny asa tanana zay ony, dia misy kitro tanana ty amin'ny tanana, isy kitro ohatra n'ireny mpiasa reny ny tanana, ary tsy mitarainy tanana mepa. Ka ohatra lehibe ho antsika Jesosy, ny fenany manontolo fiatantany nanomboka hatramin'ny fahazazana, mandra-pahatonga ny fotoana nafatesany, dia natokany ny asana ho an'Andriamanitra avokoa. Tamin'izany anefa dia tsy mba nametraka fanontaniana manontany ny faharetan'ny fanompoana nataona izy, na ty alala hoe roviny ianao no tonga. Tsy nalala sasatra izy fa nahandro nahandra dia manompo an'Andriamanitra hatrany.
Ny songadina tamin'ity fanendrena ity moa ny fiovan'ireo vikera episkopaly sy ny fisian'ny vikera episkopaly ho an'ny religiozy. Maro no manompoka asa vaovao, tsy maintsy misy ny fahasarotana ka nankahery azy ireo izy amin'ny fifanampiana, indrindra ny fiaraha-miasa amin'ny religiozy sy laika.
Isika rehetra ireto a dia noko fa samy mirehi-pitiavana ity diosezisika ity, na ny prehetra, na ny religiozy lehilahy, na ny religiozy vehivavy, na ny laika, hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Anka tsy misalasala manantena ary samy laza hoe ny teo aloha anotona ny traikefany, ipitsihana ny zandry, ary ny ato aoriana vonona noho izay tsara, anarina izay madilana ho teteniny, fa tsy ilaozan'izany ny fiainana tany.
Hoentina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny Horizon Chrétien amin'ny alahady ho avy izao ny fanendrena ireo pretra ireo. Nandefa taratasy fiaraha-mioro ho an'ny Eglizy Katolika eto Madagasikara ny sampandraharaha momba ny fitorianan'ny vaovao mafaly ho anivon'ny fiketrahana masina noho ny falasan'ny Monseigneur Antoine Salvatore Scopelliti eveka misotro ronono tao amin'ny diosezy n'Ambatondrazaka.
Teo ampanehoanany vaovao mampalahelo amin'ny fahalasana ny Monseigneur Antoine Salvatore Scopelliti ny sampandraharaha momba ny fitorianany vaovao mafaly dia maneho ny fiaraha-mioro amin'ny fondram-ben'ny evekan'ny Madagasikara, ny pretra, ny religiozy sy ny mpino ary ny fianakaviana ny mpoirany. Isaoran'Andriamanitra noho ny hafanampo misionera nananany mba hampafantatra sy ny tian'i Jesosy Kristy ary ny asa fanomponana vokatra nataony amin'ny mahampiandrondry azy. Hitalahoana ny tompo mba hanome an'ity mpiandrondry nodimandry ity ny fiainana mandrakizay. Manao sonia izany i Monseigneur Luis Antonio Cardinal Talé, Pro-préfet du Castère pour l'évangélisation. Mariana Mofambola eo ampiandrasana ny fandaharam-potoana ny amin'ny hahatongava ny fomangatsika ny Monseigneur Antoine Salvatore Scopelliti isika olazana eto ihany rehefa misy ny vaovao.
Fanizantsika ny vaovao ny avy amin'ny fikambanan'ny FTK nasionaly.
Manatanteraka famangina ifotiny any amin'ny arsidiosezy Atsimo-Tsinanana ny mpandrindra ny fikambanana ny FTK nasionaly na ny fivondrona ny tokantrano kristianina. Ireo diosezy mivondrona amin'ny arsidiosezy Tsinanana moa no tonga ao amin'ny renivohitry ny arsidiosezy ao Fianarantsoa manomboka rapitso ny fionan'izy ireo ka manodidina an'izato eo ireo mpandray anjara. Mitondra ny andinindininy momba n'ity fionana sy famangina ifotiny ity Andriamatoa Rakotonandraina Nestor fanadiadiana nataon'ny Radio Tsiry Fianarantsoa.
Ny zavatra anankiray voalohany aloha zany dia ny famangina ifotiny andro mpikambana manerana ny diosezy. Fisidiana fahatelo zany zao no natao eto Fianarantsoa, fa nisy tany Tomasina, nisy tany Mahazanga. Zany hoe natambatra teo ny arsidiosezy ny famangina zany a, dia izay no antony famangina ijerena ny fiainany fikambanana sy ny mpikambana isaky ny diosezy. Ary ny faharoa dia ny afahana manofevitra, afahana mamaritra sehatrasa iombonana sy zavatra hitovizana ma fikambanana nasionaly ny FTK.
Firy zany nareo ny tonga eto ianeta?
Etsy anaratsony zao dia ny mpikambana amin'ny diosezy dimy zay mamaritra ny arsidiosezy tsy matsinanina no ho tonga eto a: diosezina Ambositra, Mananjary, Farafangana, Ihosy ary Fianarantsoa zay mandray. Ny solotena avy amin'ireo moa zany no avy a, dia izay no tonga eto a dia miaraka amin'ny birao nasionaly. Zay no mpikambana ho tonga. Raha ny isan'ny mendry zareo mpikarakara taty moa zany dia any amin'ny 100 mahery ihany no isan'ny mpizaika ho tonga.
Raha pisy ny tena fianambe mety azo fantarina ve ny loha hevitra hodiniana?
Araka ny teniteny hoe famangina aty fotiny any dia famantarana ny zava-misy, satria ohatra ny fikambanana rehetra dia misy famelombelomana ny fianam-pikambanana ary fandraisana ihany koa zay hetaheta sy mety olana madinidinika mety ho senan'zareo a ho vahana. Fanitera zava-dehibe dia ny fanavozan-kevitra sy ny hoe ary tenteneniko teny hoe ahafahana mamaritra vihina ny tena mahafiombona ny FTK manerana ny nosy, satria tsy ampy izay fifaneraserana izay teo aloha dia mety samyny nanana programma ny tany hoany fa misy fampitovizana zany amin'ity izay no tanjona andratina rehefa vita ireo fisidihana, satria anakiroa zao zao sisa no tovita dia itoliara sy ny aofony a.
Inona ny hitanareo ezaka azonareo tsapahitanana tao anatin'izay taonany isiny izay?
Raha ny tantarany FTK manokana moa zany dia tety finalatsony ny androany tany amin'ny 1950 sy 1950 tany toy ny Velatra, toy tao Antananarivo sy Antsirabe, ireo zao ny diosezy telo tena hoe nisian'ny FTK fikambanana ara-panjakana, satria manana le CPC tamin'ny 1977 fa tamin'ny 1987 izy noeke ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara ho fikambanana masina eo anivon'ny fiangonana katolika. Raha tamin'ny 1950 zany dia efa hatrany amin'ny 1940 taona ny hoany zany zao no nisian'ny FTK. Inona no mety hoe ho tombony eo anivon'ny fiangonana? Zavatra nakirongamba an'le mpikambana aloha zany a dia le fanamasina tena ny fady a sy ny fianam-pianakaviana, fampivoarana ny fianam-pianakaviana. Dia izay indray nefa tsy ho tazomina ho an'ny FTK samirery fa mizara ihany keo amin'ny tontolo manodidina azy amin'ny mpiarabelona ny fiainan'ny FTK. Misy tombony lehibe satria ny hasasan'ny FTK dia mampiofana ireo mpifamofo zay hiroso amin'ny sakramentan'ny mariazy. Manabe ihany keo ireo tanora eo amin'ny fiainana ara-pitiavana no hoe affectivité. Eo ihany koa ny fandraisana andraikitra amin'ny resaka tokantrano, le parenté responsable ny fiompitondrany mpivady, ny fitezana, fampianarana ny ankizy a tafitorana anatin' izay, ary indrindraindrindra dia ato amin'le hoe fandrindram-piterana ara-boajanahary. Zay moa zany dia tena singanin'ny fiangonana katolika manokana ny hoe tsy mila nyireny tsindrona sy zatra maro ireny fa efa voajanahary ny vatany olombelona, dia izay ihany koa no afahana manao fandrindram-piterana.
Ana tamin'ny anse apostolika nareo, inona ny tena hoe tombo lehibe azo nareo amin'ny FTK amin'izay fianana tamin'ny anse zay?
Fahasoavan'Andriamanitra hitako fa miasa ny fanahy masina, satria raha nanao an'ny laminasy izay amin'ny fisidiana ifotiny dia tsy nieritreritra mihitsy ny hoe ifanojo amin'izao famangian'ny nonce apostolika ty fianaratsoa izao. Dia izay natao fahasoavana lehibe, ary mety famantaranjavatra koa ngamba, satria araka tenenina teny hoe taty fianaratsoa ny antoanin'ny FTK. Ny fionana aminonce zany dia tombo lehibe satria ahafahana mifampizara sy mandray hafatra avy aminonce, satria eo anivon'ny fikatrahana masina dia misy dikasitera manokana mikasika ny fianakaviana. Dia veriko fa tombony lehibe ny nazahoana hafatra mikasika an'izay sy fampizarana na tamin'ny nonce apostolika tety fianarantsoa.
Vaovao avy amin'nisy amin'ny razokiny fandalinana ny fianarana teolojia ao Faliarivo.
Ho tantenaina rapitso 20 oktobra ny fankalazana ny fetin'ny olomasina mpiaro ny seminera zokiny Faliarivo izay ombany fiarovany Masimbavy Terezy ny Jesoa Zazakely. Anomboka amin'ny sivy sasa moa ny sorona masina izay hotarihan'ny arseveka n'Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Ravelson. Amin'ny fotoana io ihany koa ny andraisan'ireo seminarista ao amin'ny taona fahatelo ministra amin'ny mahampamakiteny sy mpanotrona azy ireo. Intsika ambavaka izany fiainany seminera zokiny hoarahanao mivantana eto amin'ny Radio Don Bosco sy ny RDB Live moa izany fankalazana izany.
Ankalazan'ny fetin'ny olomasina ampiaro azy ny vikaria episkopaly afovoany eto amin'ny diosezina Antananarivo. Ahoana ny mahakasika an'izay, Fredeline?
Amin'ny alahady 25 ny volana oktobra izao no anamariany eto amin'ny vikaria episkopaly afovoany ny fankalazana ny olomasina ampiaro azy dia masinda Simon sy Jude. Amin'ny valora ny antsapana izay anomboana ny fotoana ary aorin'izay ny sorona masina handraisan'ireo zanaky ny fiangonana ny sakramenta ny fankahirizana. Misy 7 moa ireo kristiana hiroso amin'izany sakramenta ny fankahirizana izany. Hofaranana amin'ny nofokena mitampiavanana ny fotoana.
Farany avy amin'ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao avy amin'ny zanam-piangonana samihafa.
Amin'ny alahady 25 ny volana oktobra izao ihany koa no anatanterahana ny fetin'ny zanaka ampielezana ho an'ny fiangonana Masinda Louis de Gonzague a Tanimarina, ka ho tanterahin'izy ireo eny amin'ny frère Capucin Ambomalaza izany. Io ihany koa no fotoana hanomanan'izy ireo ny fampiarabana ny taona vaovao sy ho fanomanana ny birao vaovao. Anomboka amin'ny 7 ny fiangan'ny fiara iombonana ka amin'ny 5 ny fanomboan'ny vokatra eny an-toerana. Ny sorona masina moa dia anomboka amin'ny 12:30 arahany sakafo atoandro amin'ny 12:30 sasany. Amin'iroa ny korana mpianakaviana ka ifarana amin'ny 4 izany. Horaisina Ambojatovo ambany sy mahavoky miainga amin'ny 7 ny fiara iombonana. Entanina mony rehetra hitondra ny sakafo sahaza azy. Hiditra amin'ny ako ny fandaliana mponoana nataon'ny ray masina tamin'ny Alarobia lasa teo isika.
Vavolombelon'ny fahafahana amin'ny asa fiantrana sy ny fitorianan'ny vaovao mafaly I Masinda Cyrille sy Méthode apostolin'ny eglizy Tatsinanana.
Nandritra ny fampianaran'ny Papa François ny Alarobia lasa teo nanambarany fa fakatahaka ho an'ny kristianina Tatsinanana sy maneran-tany ireo olomasina roa tena nanana ny lazany tany amin'ny faritra Tsinanany Labolatany iny. Nambarany mazava fa naditeraka tao anatin'ny fianakaviana tena manan-karena azy izy roa lahy ireto dia tsy nisalasala nanolotra ny fiainana ho an'Andriamanitra ka niditra tany amin'ny monastera. Tsy nahatra tao amin'ny trano fitokana monina io izy mirahalahy ireto noho ny fahazahoan'ny iraka itory ny vaovao mafaly any amin'ny faritra avaratra Atsinanany Eropa iny.
Ny asa voalohan'ny masony izy mirahalahy ireto ny iray masina dia ny fianaran'izy ireo amin'ny atsipirihan'ny kolontsain'ireo mponina zanatany, satria ny finoana dia tsy maintsy hampanarahana volontany ary ny kolontsaina dia mila mpifanarahana ny toetsain'ny evanjely. Izany indrindra noho ny masony izy mirahalahy ireto nampianatra ny olona sy nitarika azy ireo hahafantatra n'Andriamanitra nandika ny Baiboly sy ireo lahatsoratra litorjika amin'ny fiteniny tao an-toerana. Raha te aomby amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly ary isika hoy ny Papa François dia mila manana paikady ampy, mety ary voafaritra mazava. Raha manana izany paikady izany isika hoy hatrany izy dia tsy vahiny amin'ny olona ny andray ny finoana andray azy amin'ny fitenin'izy ireo. Ny heri-posy ny fisokafana, ny fijery lavitra nataon'ireto olomasin'ny fiangonana roa ireto ihany koa no tokony alaintsika tahaka hoy ny ray masina. Mety ho voaenjika, voailikilika, hiaritra fijaliana isika eo ampitorianany vaovao mafaly, kanefa mila fantatsika fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy voafehin'ny rojo vy ary miely mandrakariva ao ampon'ny vahoakany. Tokony tsy adinoitsika mandrakariva ireto tenitelo ireto ao ampitorianany vaovao mafaly ho izy namarana ny fampianarany, ny fiombonana, ny fahafahana ary ny fampanaraham-pilotany ny evanjely. Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Ao anatin'ny fantiniana tanteraka an'ireo matoan-dahatsoratra ny tehirikevitra famitinana ny tapany voalohany sinaody avoaka rampitso 25 oktobra ankehitriny ireo mpandray anjara tamin'ny sinaody ny eveka.
Araka ny fanambarany porofiny tompona andraikitra misana ny serasera fikatrahana masina dia efa voarakitra tsoratra ireo tahirikevitra rehetra noho ny fifandrombonana nisy teo amin'ireo mpandray anjara amin'ny tisinaodany fiarandi ity. Araka ny tatitra nataony dia efa tamin'ny alarobia lasa teo no nozaraina tamin'ireo mpandray anjara nisinao da ity latsoratra ho an'ny vahoakan'andriamanitra ity izay mahatratra efapolo pejy, voadika amin'ny fiteny italiana sy anglisy ary maro samihafa. Ary araka ny latsabato natao ny alarobia 25 oktobra lasa teo dia miisa 6 sy 7 amin'ny 8 sy 7 no nanaiky ity latsoratra famitiana ny tapa voalohany nisinaoda ity raha toa ka 20 ihany no nandà.
Sara Maria na hoe Paolo Rufini fa tao anatin'ny fahalalahany tsirairay tanteraka nanatanterahana ny latsabato ary ny folakandro ny oandro ihany no nanomboana ny ady hevitra sy ny sosikevitra momba ny latsoratra famitinana io ary ireo nandatsabato ihany no afaka mandray fitenenana amin'izany. Tanjony ity latsoratra ity moa ny anapany tsirairay ahalala ny toerana misy azy, indrindra ahalala ireo rehetra voalaza nandritra ireo herinandro maromaro aro mandiniana ny fiainan'ny eglizy izay tsy hifarana ratsy amin'ny taona 2020.
Nanao antsoavy ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana ho an'izao tontolo izao sy ho an'ny tanimasina indray ny Papa François ny alarobia lasa teo.
Mitohy hiatrany ary mbola tsy ahitam-baolana ny disadisa eo amin'ny Israely sy Hamas. Nanavao ny antsoindray ary ny Papa François mba hanjaka eo amin'ny rotota ny fiadanana. Namafisin'ny Papa François manokana tamin'izany fa tokony homena fahafahana ireo natao takalonaina ary tokony hiditra indray amin'ny fanampiana ny maha olona isika.
Mila mivavaka tsy akijanona isika ho hiatrany izy ho an'ireo mijaly noho ny ady ary tenaina mba hanjaka ny fiadanana eto amin'izao tontolo izao sy amin'iny faritra iny. Araka ny fanitanany ray masina ary androany no iombona antsika aminy miaraka amin'ny eglizy maneran-tany ivavahana ho an'ny fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Araka ny fandaharam-potoana dia manomboka amin'ny 6:00 Roma ny fotoam-bavaka izay hotarian'ny ray masina ao amin'ny kianjan'ny masinda Pierre. Misy arak'izany ny fivavahana miaraka amin'ny masina Marie amin'ny alalan'ny rozery masina izay arahan'ny fitsaona ny sakramenta masina izany. Ho fombonantsika miaraka aminy kosa dia amin'ny 8:00 alina ny eto amin'ny Radio Don Bosco ko manasantsika mianakavy ary hiaraka aminay hivavaka iomposy fanahy amin'ny 8:00 alina.
Ny namoaka tatitra maneho ny antotanisa tsara ho fantatra momba ny asa misionera ny sampana Fides mialohan'ny fanamarihan'ny eglizy ny andro misionera eran-tany tamin'ny herinandro lasa teo iny. Isany nivoitra tamin'izany ny filazana fa nitombetsaka ny sampiny katolika ho an'ny kontinanta afrikana sy amerikana manaraka azy ny Azia sy Oseania. Ny aina kosa anisan'ny katolika any Eropa raha hitatitry ny Fides io hatrany. Amin'ny ankapobeany nahitana fitombony maherin'ny 6,000 anisampiny katolika maneran-tany tamin'ny faran'ny taona 2020 raha mita amin'ny taona teo aloha. Voakasika izany fitombona izany avokoa ny kontinanta akoatra ny Eropa. Misa 7,500 ny veka maneran-tany ankehitriny ho hiatrany ity tatitry ny Fides ity ary 7 sy 4 kosa ny pretra. Nahitana fiainany koa ny isan'ny religiozy lahy sy religiozy vavy maneran-tany amin'ny ankapobe. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay a. Misaotra indray namana rehetra ny farimbona tamin'ny fanatontosana ny vaovao teo Fabien sy Mirambola dia manomandra pitafa amin'ny fiainantsika amin'ny manaraka indray ary veloma toko.